Є плеєр, а датк радіо ти. Ассалому алейкум, кадерли динлейджилер. Сун 2024 жылын 11 июлы, Эптэнин пенсенбе күнү. Сунку программамызда Асхабадын жол ве жемаат кулуклорунда ишкерлердин айлыклары кимелдилер. Левапли сүрүүчүлөр жол полиция ишкерлеринин таалансылык менен мишгулунгандыгын айдарлар. Ве бийлик маалыматтарымызды диңнеплердиңиз. Одолу билен мен Мирдан Тариев күнүн таазирликлери менен таныштырыярын. 11 июлда НАТО лидерлери Украинанын президенти Володимир Зеленский менен дуусурлар. Мундан бир күн өң урустун эзерчеккен Украина космочу мөхүм колдоо. Сол таанда узак вакыттан бери карасылган Американын F-16 сөөс учурларынын иберилмеги ве келечек жылдын давамында яраандын Украина үчүн 14 миллиард долларлык харбий химаяты ыгылан эдилди. НАТО'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenski bilen duusun NATO Ukrayna gengisinin çağında gesirilecektigini mälim etdi. 10-njy iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessa'daky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seyledi göyveren 20 dronundan 14'sini urup düşürüptürler. Odessa, Ukrayna'nın dene eksportu üçün möhüm port şehiridir. Rusya ona devamlı darbaları uryar. Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın oloylayan prezidentlik talablarında tazeden dalas edip etmezliği boyunca Nancy Pelosi ve George Clooney yali tefirli şahslardan taze ikircinlenmeleri orta atıldı. Bularyň beýliki demokrat kanun çykarjylara we maýly goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňkü başlygy we Bidenin uzak wagtdan bäri ýaraany Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusynda Biden 2024-nji ýyldaky aktam ugrundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Bidenin dalas etmegini isleýändigini sürt kesik belli etmedi. Голливуд yıldızı ve demokrat Clooney 10-njy iýulda The New York Times nesirinde çap eden pikirinde Biden'a bolan goldowyny aýyrdy ve onuň 2020-nji ýyldakydan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen aý Biden'a maýly goldowyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senatdaky köplüň lideri Chuck Schumer ikiçäk töhbetdeşliklerde Biden'den başga demokrat bir dalaskäri görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27-nji iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlarından soň demokratik kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky saýlawlarda ýeňilse duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşüstürmäge tinansiýar. 11-nji iýulda Taýwanyň Gorunmak Ministrligi 24 sagatyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 sany harby uçurunyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goly suwlarda harby türünüşi geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özünü dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dastawyrynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözükçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň günwatar ýuwaş ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda sayca tarap hereket edendigini mälim etdi. İranda yakında geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamala baykot etmäge çağırys etmekde aýplanyp, iki sany Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereге adam soragy çekildi. İranyň adalat ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10-njy iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 ogly Instagram hasaby hem saýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kesitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary saýlawlara gatnaşma köwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian saýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda asy bir siýasatçy Said Jalilidan üstün çykyp ýeňizi boldy.